Mohou demonstrace přimět ministryni spravedlnosti Marii Benešovou k demisi? Jak by měla být vymezena spolupráce politických stran a policistů? A proč Piráti žalují Evropskou komisi kvůli nečinnosti v případě střetu zájmu Andreje Babiše? Předseda poslaneckého klubu Pirátů, místopředseda ústavně právního výboru Jakub Michálek je ze sněmovního studia mým dnešním hostem. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, včera večer v Praze na Václavském náměstí demonstrovali 10 000 lidí podle odhadu organizátorů až 50 000 lidí za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Mohou podle vašeho názoru demonstrace přimět ministryni k demisi nebo premiéra k jejímu odvolání?
Tak samozřejmě ta situace, ve které se nachází paní ministryně i pan premiér, tak je velmi nepříjemná a je to jedno z možných řešení. Samozřejmě pozitivní řešení by to bylo za předpokladu, že pan premiér bude schopen vygenerovat nějakého nástupce, který bude velmi kvalitní a který bude mít respekt jak u odborné veřejnosti, tak u občanů. A zatím s těmi kandidáty nebo způsob, jak se obsazovalo to křeslo ministra spravedlnosti, tak zatím úplně šťastný nebyl, protože jsme měli v podstatě 4 ministry spravedlnosti.
Úplně jste mi neodpověděl na tu otázku, jestli podle vašeho názoru ty demonstrace mohou opravdu něco reálně změnit.
Já si myslím, že samozřejmě. Nevím, jestli to zrovna, jestli se podaří dosáhnout toho požadavku demonstrantům, aby byla paní Benešová odvolána, ale už samozřejmě ten tlak, který tady je, například na to, aby se řešila otázka nezávislosti státních zastupitelství, nezávislosti justice, tak je samozřejmě obrovský a ti politici to cítí a zohledňují to ve svém rozhodnutí.
Vy jste místopředsedou ústavně právního výboru, pane poslanče, podle vašeho názoru, je ohrožena nezávislost justice?
Já jsem byl velmi nepříjemně překvapen tím, k čemu došlo na začátku tohoto roku, kdy v podstatě vyplynuly na povrch nějaké aféry, které se týkaly ovlivňování kauz ze strany pana prezidenta Zemana a ti ústavní soudci nebo ústavní soudce Šimíček a bývalý šéf Nejvyššího správního soudu Baxa skutečně vyjádřili nějaký odpor k tomu, že docházelo k pokusu o ovlivňování. Na druhou stranu očekáváme, že mají nějakou osobní integritu a oni to i potvrdili, že k žádnému ohrožení nezávislosti justice nedošlo. Na druhou stranu já osobně se domnívám, že i justice má svoje rezervy a samozřejmě je tam co zlepšovat, protože když se podíváme na ty výsledky v oblasti třeba stíhání korupce, tak justice tady žádné výrazné úspěchy nemá a naopak v těch řízení, které se vedou například v případě pana hejtmana Ráta, tak dochází k obrovskému prodlužování toho řízení, které je v podstatě i v rozporu s právem
na druhou stranu
proces.
Pardon, ale nic z toho, co jste zmínil, nebylo předmětem té včerejší nebo těch předchozích demonstrací za nezávislost justice.
No tak ta demonstrace nebo ty demonstrace, které se týkají nezávislosti justice, tak ty míří primárně ke státnímu zastupitelství a jeho postavení k tomu, aby vláda nemohla odvolat nejvyššího státního zástupce a taky míří na nedůvěryhodnost paní ministryně Benešové a na to načasování, že byl odvolán ministr Kněžínek, což my jsme kritizovali.
Tak jenom pardon, on nebyl odvolán, on podal rezignaci.
Ano, v podstatě byl donucen k tomu, aby rezignoval.
To víte jak? Kdo ho donutil?
Tak to už jsme se bavili několikrát, myslím si, že to prošlo i médii.
Pardon, já nevím, kdo donutil pana Kněžínka k rezignaci.
No tak asi ten, kdo ho jmenuje a ten, kdo ho může odvolat. Tak to samozřejmě v politice funguje, že politici, zvláště kteří mají vliv na to, jestli někdo odstoupí nebo neodstoupí, tak jsou v nějakém kontaktu s těmi ministry.
Máte na mysli premiéra?
To zaznělo. Ano, samozřejmě, tady to zaznělo naprosto jednoznačně ze strany pana Kněžínka, že pan Kněžínek se rozhodl rezignovat po tom, co si o sobě přečetl v Mladé frontě dnes, že má rezignovat.
Na druhou stranu jednoznačně také zaznělo, že Jan Kněžínek bude ve funkci jen dočasně a on sám mluvil o tom, že do léta chce skončit.
No to skutečně potom zaznělo, ale předtím pan Kněžínek říkal, že určitě rezignovat nehodlá.
Ale když a současně nastupoval také do funkce, předložil, tak bylo jasně deklarováno,
počkejte,
že je to dočasný ministr.
jestli dovolíte. Současně taky, když se podíváte na ty návrhy, tak pan Kněžínek předložil 2 dny před tím, než podepsal tu rezignaci dobrovolnou, tak předložil zásadní novelu zákona o soudech a soudcích. To znamená, on přišel se zásadní změnou, a hned, kterou dal do připomínkového řízení a hned potom rezignoval. Takže samozřejmě tam muselo dojít k nějakému externímu tlaku na to, aby tu funkci opustil.
Pane poslanče Michálku, když se tady ještě vrátím k té včerejší i k těm předchozím demonstracím, tak se zeptám ještě trochu jinak. Ohrožuje podle vás Marie Benešová nezávislost justice?
Tak já to nedovedu úplně posoudit a samozřejmě já jsem člověk, který se rozhoduje na základě výsledků, akcí, to, co paní ministryně provede, a zatím, jak se uvedla do té funkce, že první věc, kterou vyhlásila, že by zrušila ty vrchní státní zástupce a vrchní soudy, tak úplně nepřispěla k té mé důvěře.
No pardon, ale ona přece to řekla trochu tam jinak. Ona řekla, že chce zahájit diskuzi o tom, jestli bychom neměli zeštíhlit soustavu státních zastupitelství, což je ostatně věc, se kterou státní zástupci souhlasí, pokud o tom bude vedena odborná diskuze.
Ano, já nevěřím tomu, že by docházelo k bezprostřednímu ohrožení. Na druhou stranu to riziko tady je samozřejmě, protože paní Benešová i historicky se podílela na některých krocích, které byly v podstatě jednostranně ve prospěch pana premiéra Babiše, když předložila novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, na základě které bylo zastaveno trestní stíhání společnosti Agrotec z holdingu Andreje Babiše. Takže už jednou se jí skutečně podařilo zastavit to trestní stíhání firmy z holdingu Agrofert, takže já se nedivím, že ti demonstranti se bojí, že se to bude opakovat v případě Andreje Babiše.
Vidíte,
ta obava je samozřejmě naprosto legitimní.
Vidíte, pane poslanče Michálku, ty demonstrace jako jakési preventivní, že se demonstruje proti něčemu, co by se mohlo stát? Neměli by přece jenom si lidé počkat a rozhodnout se podle výsledků nějaké akce? Ostatně, jak jste o tom mluvil vy, že se rozhodujete až podle výsledků?
Já si myslím, že určitá opatrnost je v tomto případě naprosto na místě, protože když se podíváme na to, co se děje v okolních státech, jako je Polsko, kde došlo k obrovskému tlaku politiků na justici, jako je Maďarsko, kde došlo v podstatě k obměně ústavního soudu a jeho, řekněme, podvolení se vládě pana premiéra Orbána, tak to, že máme justici, která třeba nefunguje úplně ideálně, ale pořád je nezávislá na těch politicích, tak je velká hodnota a myslím si, že i to je jeden z těch zásadních důvodů, proč lidi jsou tak aktivní a samozřejmě se to snaží řešit v době, kdy to ještě je možné ovlivnit. Já si myslím, že by bylo dost zvláštní, kdyby měli čekat na to, co se stane a potom tedy s křížkem po funuse brečet nad rozlitým mlíkem, že tady proběhlo něco podobného jako v tom Polsku nebo v Maďarsku.
Vy jste, pane poslanče, 6. května vystoupil na demonstraci pořádané organizací Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí, kdy se ty demonstrace konaly ještě na Staroměstském náměstí, spolu tedy se zástupci dalších 5 politických stran, nutno podotknout, včetně zástupce vládní ČSSD. Neměly by být přece jenom tyto akce, tyto demonstrace a politickou akcí?
Tak samozřejmě právo shromažďovat se je typickým politickým právem, které zaručuje Ústava České republiky. Takže je naprosto legitimní, aby politická shromáždění nebo shromáždění bez politiků se scházela tak, jak to ti občané chtějí. A v tomto případě organizátoři se rozhodli pozvat zástupce poslanců, na jiné demonstraci se rozhodli poslat zástupce senátorů, takže já v tom nevidím absolutně žádný problém.
Jestli to potom nenahrává těm názorům třeba premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že je to vlastně částečně i opoziční akce, že je to kampaň proti němu?
A tak to je samozřejmě nesmysl, protože to organizuje občanská společnost. To organizují lidi, jako je pan Minář, což je nějaký student teologie. Nemyslím si, že vytváří tady nějaký konspirační teorie o tom, že to je placeno Sorošem a podobné další bludy, které se vypouští bez jakýchkoliv důkazů, tak má opravdu relevantní význam.
Říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který je ze sněmovního studia mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, na včerejší mimořádné schůzi se sněmovní bezpečnostní výbor zabýval spoluprací policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu Jana Šmída s vaší stranou, tedy s Českou pirátskou stranou. Výbor včera tu debatu nedokončil, pokračovat by v ní měl na příští schůzi. Každopádně důstojník centrály Šmíd byl za Piráty zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva a podle deníku Právo vám pomáhal s legislativou. Co přesně pan Šmíd tedy pro Piráty dělal?
Tak já jsem se dozvěděl před několika dny, že nějaký pan Šmíd vůbec existuje. Nicméně samozřejmě jsem si vyžádal k tomu informace od svých kolegů. Pan Šmíd je nějaký policista z Děčína, který za nás kandidoval do zastupitelstva, myslím, že zrovna v tom Děčíně, a v rámci toho se samozřejmě účastnil volební kampaně. Kandidovat do zastupitelstva je jeho právo. To podle zákona může dělat, tomu nikdo zamezit nemůže. To, co je nám vytýkáno, že pan Šmíd byl hostem na nějakém našem rezortním týmu, což je pracovní skupina, na které se řeší legislativa, která se týká příslušníků bezpečnostních sborů. Já to považuji za nafouknutou pseudokauzu. Myslím si, že všechny politické strany nějakým způsobem spolupracují i s policisty, s odborníky, když se připravuje legislativa.
Ale zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů policistům působení v politice zakazuje.
To neříkáte úplně přesně.
Dobře, budu zakazuje, citovat ze zákona číslo 361 roku 2003 sbírky, kde se píše,
přináší prospěch těm
příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch. Konec citace. Podílení se na kampani a pomoc s legislativou není prospěch politické straně?
Tak, vy jste jako typický novinář to přečetl selektivně, protože tam je za středníkem ta část, která říká, že to volební právo, včetně práva kandidovat do zastupitelstva, není tímto ustanovením dotčeno. Takže prosím vás, to citujte příště přesně.
Dobře,
jak to v tom zákoně
budu tady
je,
citovat
selektivně.
Ústavního právníka Jana Kyselu, který pro Právo řekl.
Zákon, citujte zákon, to není nic složitýho.
Jan Kysela, ústavní
to
právník,
je jeho právo
pro Právo
kandidovat
řekl,
do zastupitelstva.
Cituji, pokud nemáte vykonávat činnost ve prospěch politické strany a vy se stanete součástí nějakého pracovního formátu té strany, který slouží k jejímu prospěchu, tak se mi zdá, že je to, co má zákon o služebním poměru na mysli. Konec citace. Čili není to tak, že opravdu i práce na kampani, práce na nějakých legislativních návrzích slouží ku prospěchu politické strany a že by to tedy mohlo být v rozporu se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů?
Jak jsem říkal, zákon výslovně dovoluje příslušníkům bezpečnostních sborů, aby kandidovali ve volbách. A kandidát má právo vést volební kampaň, takže to není nic, kde by docházelo k porušení zákona. A stejně tak jsem uvedl, že je naprosto běžnou praxí, že konzultujeme návrhy zákonů s odbornými profesemi, kterých se týkají. A to dokonce i když jsou tyto profese nepolitické. Takže samozřejmě já konzultuju legislativu se soudci, pokud se týká soudu. A logicky kolega Kolařík konzultuje legislativu s policisty, pokud se týká činnosti policie.
No
to je naprosto správné.
Všechno v pořádku, pane Michálku, tak proč pan Šmíd uvedl pro Seznam, že už ukončil veškeré působení v politice a ukončil s vámi tedy spolupráci?
No asi proto, že mu úplně nevyhovuje, že dva dny před volbami je jeho obličej na všech titulních stránkách všech novin kvůli tomu, že ano, k tomu svolalo bezpečnostní výbor. Ale tak se podívejte
na to.
No pokud
je vše v pořádku, tak proč tedy ukončoval své působení v politice?
No protože nechce, protože asi předpokládám, že chce být vnímán jako stoprocentně apolitický odborník a vadí mu to, že je propírán na titulních stránkách všech médiích, protože předpokládám, že to je dobrý, zkušený policista a nestojí o takovouhle medializaci, prostě akorát se chtěl podílet na přípravě legislativy. A pokud budete štvát tímhletím způsobem všechny odborníky, kteří chtějí přinášet svoje vhledy, tak my zkrátka tedy budeme psát zákony, které se týkají policie bez těch policistů. Respektive na základě nějakých formálních jednáních na výborech, kde se nikdy žádná legislativa nepřipravila.
Podle deníku Právo ze zápisu Pirátů z 9. dubna vyplývá, že se právě pan Šmíd stal členem vašeho týmu pro vnitro a bezpečnost a že měl tedy straně pomáhat s legislativou. Vy jste tedy, pane poslanče, jako předseda poslanců Pirátů získal informaci, co konkrétně pro vás Jan Šmíd dělal, jak ta spolupráce vypadala?
No, tak to jsem opravdu nesledoval. Já jsem se o tom bavil s panem poslancem Kolaříkem, on mi řekl, že pan Šmíd poslal nějaké připomínky k legislativě. Probíral se tady zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, takže pokud někdo k tomu chtěl jako abstraktně, jak říká, ano, vymezit ty mantinely, tak měl možnost to udělat před nějakými 14 dny, když ten zákon se probíral v poslanecké sněmovně.
A vás to nezajímalo, jak to spolupráce vypadala, jestli to bylo jenom konzultování, nebo jestli to byla nějaká aktivní příprava, aktivní se podílení na přípravě toho zákona?
Tak byla to spolupráce na legislativě a opravdu netuším, co bych na to měl dál řešit.
Poslanec, váš poslanec Lukáš Kolařík z Pirátů včera na tom mimořádném bezpečnostním výboru řekl, a teď cituji jeho slova, je to podobné, jako bych šel venku, potkal bych policistu a zeptal se ho, jak se mu daří v práci a jestli nechce něco změnit na služebním zákoně, a on mi odpověděl, je to v podstatě stejná situace. Konec citace. Je to stejná situace? Není to trochu bagatelizování ze strany vašeho poslance celé té situace?
No tak já myslím, že příprava legislativy je trošku na jiné úrovni, než se s někým bavit venku, ale samozřejmě je to správné, že naši poslanci, já to dělám taky, tak se baví se všemi profesemi, ať už jsou ze soukromého sektoru, nebo ať to jsou státní úředníci, ať to jsou soudci, státní zástupci, nebo policisté, pokud jde o tu jejich profesi, a ta diskuze je čistě odborná o tom, jak by měla být nastavena legislativa. To je samozřejmě velmi přínosné a pro tvorbu kvalitních zákonů je to naprosto, naprosto potřeba.
Podle náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, to včera také zaznělo na tom bezpečnostním výboru, nemůžou policisté tedy pracovat ve prospěch nějakého politického uskupení. Policejní prezident Jan Švejdar považuje spolupráci podplukovníka Jana Šmída z Piráty za nepřípustnou. Nemělo by se přesněji vymezit, co tedy ta politická práce je nebo není, protože jak jste zmínil, policisté tady mohou kandidovat jako nestraníci, na druhou stranu jim zákon zakazuje vykonávat činnost ve prospěch politických stran. Tak není to v rozporu, neměl by se upravit tento zákon?
Já považuji za naprosto mylný přístup, že na základě nějaké jedné kauzy nebo pseudokauzy se bude upravovat legislativa. To přece není potřeba.
No, na druhou stranu, váš poslanec Kolařík požádal ministerstvo vnitra, aby zpracovalo metodiku, co tedy lze a co nelze pokládat za činnost ve prospěch politických stran.
No přesně tak, takže to není na úrovni zákona, ale na úrovni toho, že máme ministerstvo, které tuto problematiku řeší a má k tomu zpracovat metodiku, jak se ten zákon, který je velmi obecný, má aplikovat.
No a náměstek ministra vnitra Nováček se domnívá, že ten příslušný zákon o služebním poměru to definuje dostatečně a že se tedy policisté nemohou angažovat ve prospěch nějakého politického uskupení.
No tak už jsme to probírali.
Čili v tom není úplně jasný
důvod, proč bych měl. No, já jsem to vysvětlil naprosto jednoznačně. Kandidatura ve volbách do obecního zastupitelstva je ústavně zaručeným právem. Ten člověk to může dělat, i když je policista. Ten zákon mu to výslovně nezakazuje.
V dopise žádajícím svolání toho bezpečnostního výboru se píše, a pod tím dopisem bylo podepsáno více poslanců, tak tam jsem vyčetl. Cílem je jasná definice, kdy příslušník bezpečnostních složek je politicky angažovaný, ať už jako člen politické strany, či jako nestraník za politické uskupení, kdy porušuje zákon a kdy hrozí úniky informací z jeho denní náplně práce. Konec citace. To je poměrně obecná definice, tam se nemluví o tomto konkrétním případu. Není to správný cíl, opravdu by se to nemělo vymezit, aby to bylo jasno, aby se v budoucnu toto tedy neopakovalo?
A vždycky to vymezíte pomocí nějakých abstraktních pojmů. No a pak se dostaneme do situace, že paní Černochová chodí s policejním prezidentem panem Červíčkem, což jsme tady historicky měli. Takže my tady řešíme nějakou bagatelní záležitost ohledně toho, že nějaký policista nám pomáhá s legislativou. A vedle toho tady máme poslankyni, která chodí, má úzký intimní vztah s policejním prezidentem. A řešíme tady takovéto detaily, když nám unikají naprosto rozsahem nesouměřitelné záležitosti.
Abychom tedy uzavřeli tuto záležitost, co se týká
opravdu
Pirátů,
bizarní.
Pane Michálku, tak mě zajímá, když tedy pan Šmíd ukončil působení v politice, tak abychom to uzavřeli, berete to vy celé jako chybu, ze které budete přijímat nebo brát si nějaké ponaučení?
No tak samozřejmě my budeme dál pokračovat v tom, že mluvíme se všemi občany, ať už jsou to policisté, nebo jsou to jiné profese, a dál se budeme snažit o to, aby se podíleli na tvorbě legislativy. Absolutně.
Něco jiného je mluvit, něco jiného je, když jsou členy vašeho týmu pro vnitro a bezpečnost.
Ano, byli tam, ten pan Šmíd tam byl jako host, takže já v tom nevidím opravdu žádný problém.
A jako chybu to neberete?
Ne, absolutně neberu to jako vykonstruovanou pseudokauzu 2 dny před volbama. Je to naprosto nevhodný, jakým způsobem se tohle to řeší. A že se to řeší selektivně, že si žádný novinář nedal práci s tím, aby dal dohromady seznam policistů, kteří kandidovali za hnutí ANO v komunálních volbách. Řeší se to pouze selektivně proti Pirátům.
Říká Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, který je ze sněmovního studia mým dnešním hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane Michálku, proč jste se jako Piráti rozhodli podat žalobu na Evropskou komisi kvůli nečinnosti v kauze střetu zájmu premiéra Andreje Babiše?
Tak ona je to kauza, která tady je už minimálně rok, kdy my upozorňujeme na střet, na to, že se nedodržuje nařízení Evropské unie, které zakazuje osobám, které jsou ve střetu zájmu, se podílet na dotační činnosti. No a teď jsme byli seznámeni s tím, že pan Babiš tedy dostává dotace čistě z rozpočtu České republiky, protože nejsou propláceny z Evropské unie.
Úplně nedostává, protože své firmy převedl do svěřenského fondu.
No, ale do svěřenského fondu, kde on je konečný vlastník a jediný beneficient. Takže to je úplně stejné, jako kdyby ty peníze dostává jeho firma, jako kdyby je dostával on osobně, protože si z té firmy vyplácí zisk. Takže to je úplně naprosto jedno, to je jenom nějaký ornament.
Podstata, neměli bychom počkat na to, až tedy bude finálně vyhodnocen ten audit Evropské komise?
No tak máme tady nějaké instituce evropská, máme tady platné nařízení, které zakazuje tento typ činnosti a teď jsme zjistili, že pan Babiš, že dokonce ze státních peněz se platí 100 milionů dotace na změny ve výrobě chleba v koncernu Agrofert, tak já to považuji za naprosto nepřijatelné.
Na druhou stranu to, jestli jsou nařízení porušována nebo ne, tak to musí vyhodnotit orgány Evropské komise, je to tak?
Musí to vyhodnotit příslušné orgány Evropské unie a v tomto případě my jsme dospěli k závěru, že Evropská komise je nečinná, že určitým způsobem se pravděpodobně možná úplně nehrne do nějakého aktivního sporu s českým premiérem, protože co si budeme nalhávat, hlasy České republiky v některých rozhodováních Evropské unie taky můžou potřebovat evropští komisaři. Takže my jsme využili toho prostředku, který máme k dispozici, my jsme v tomto aktivní a my nechceme, aby se v České republice rozdělovali dotace tímto způsobem, že jdou do koncernu, který vlastní premiér Babiš. Takže my jsme dali žádost na Soudní dvůr Evropské unie, aby tuto záležitost řešila.
A na základě čeho tvrdíte, že Evropská komise nečiná?
No na základě toho, že jsme zpracovali velmi podrobný rozbor, který jsme tam poslali a Evropská unie nebo Evropská komise, pan komisař Oettinger, neudělal v podstatě žádné kroky. Poslal jenom jeden dopis panu Babišovi a tím to celé skončilo. A to my nepovažujeme i s ohledem na to platné nařízení, které reguluje střet zájmu, za dostatečné řešení.
No, mluvčí Evropské komise v květnu upozornil, že komise se nezavázala k žádnému termínu, ani k tomu termínu půlky května, o kterém se spekulovalo v médiích, že výsledky auditu tak zatím zřejmě ještě ani nejsou. A mluvčí komise řekl, v současnosti sebrané materiály prochází analýzou při plném respektu k procedurám auditu. Konec citace. Tak na základě čeho si myslíte, že Evropská komise nečiná?
No tak podívejte se, Evropská komise, tý teďkon skončí mandát, protože jsou volby do Evropského parlamentu.
Mandát končí koncem října.
Do konce svého mandátu to nebyli schopni vyřešit do evropských voleb.
Ale mandát logicky Evropské komisi skončí koncem října, pane poslanče.
No ale jsou evropské volby a na základě výsledku evropských voleb se bude sestavovat nová Evropská komise. Takže ta komise teď, co bude vládnout, tak bude vládnout v určité demisi a bude záležet na výsledku evropských voleb, jak bude vypadat nová komise. Takže logické je, že když přichází váš nástupce, tak předáte svému nástupci tu agendu s čistým pracovním stolem, že ty věci jsou vyřešené a neříkáte, že to bude nějakým způsobem pokračovat, pak se to možná někomu předá, ten to začne řešit od začátku. Zkrátka my to nepovažujeme za dostatečný způsob řešení v souladu s evropskou legislativou a je to naše základní právo, abychom se obrátili na Soudní dvůr Evropské unie, aby to vyřešil.
A proč si, pane dotace se mají myslíte, dotace se že mají Evropská komise postupuje vůči Andreji Babišovi schovývavě? To řekl váš předseda.
Tak to už jsem teďkonc poměrně podrobně rozebral, protože neučinila v nějaké dohledné době aktivní kroky k tomu, aby tu situaci řešila dostatečně důrazně.
Jak si to důrazné řešení představujete?
No, my se domníváme, že by mělo zaznít, jestli pan Babiš má nebo nemá nárok, respektive jeho firma Agrofert, jestli má nebo nemá nárok na evropské peníze, protože my se tady v důsledku toho
ocitáme. A to, když to zatím prochází analýzou a nejsou ještě ty výsledky, tak to je podle vás důkaz schovývavosti Evropské komise vůči českému premiérovi?
Ne, teď trošku překrucujete, co jsem ptám řekl. No, vaše otázky jsou sugestivní v tomhle tom případě. Já jsem řekl, že Evropská komise je nečinná, že nepřistoupila k těm opatřením.
A já se ptám na to, že váš předseda řekl, že Evropská komise je vůči Andreji Babišovi schovývavá.
No, má naprostou pravdu, Ivan Bartoš, protože Evropská komise nepodnikla aktivní kroky a opatření k tomu, aby řešila tu situaci ze střetu zájmu, a dál se platí dotace z rozpočtu České republiky do holdingu Agrofert.
Říká předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek, který byl ze sněmovny naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.